أليس نسعى إلى رضا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه.
الحمد للصلاة التي سميت يا رب Gjithashtu iranianët kanë gjithsej 24 milion vetura. Shifrën e që në Iranin të zërë fondin e 21 në botë. E kur udha si një mjet i lirë dhe i besueshëm për transportin e madhra dhe rrugtarëve, ka arritur në 15.000 km për gjatë rrugëtës sistemike të Iranit, me një rritje të tre fisht në krahasim me periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi. Ndërtimi i rrugëve dhe e kur udhave është rëndësishëm për Iranin në një mënyrë tjetër, për sigurimi të mirëqenies së qytetarëve, pozita gjeografike e Iranit është e tillë që do mund të luajë një rol të madh si një korridor i rëndësishëm për komunikimin mes Indisë dhe Perëndimit, si dhe periut dhe jugut, dhe planet në të fushë janë rishikuar dhe ndonjëherë finalizuar me disa vote. Në epokën e komunikimit, Republika Islamike e Iranit ka zgjeruar mjetin e komunikimit të fondit në fushë të ndryshme për të krijuar ndërveprime më të mira dhe më të lehta dhe për të rritur nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Pothuajse të gjitha familjet iraniane kanë qasje në një linjë efikase të telefonit. gjithashtu numri i përqitshëm i aparateve celulare deri në 2023-shin është më shumë se 150 mijë. Shkalla e deportimit të telefonisë celulare është 175% dhe shkalla e deportimit të internetit është afërsisht 140%. Nga ana tjetër, ndërsa qindra kanale satelitore në gjuhën franceze të financuara nga faktorë të huaj, përpiqen të tregojnë një pamje të errët të gjendjes në Iran. 180 kanale transmetuese kombëtare, lokale dhe ndërkombëtare të Republikës Islamike të Iranit ndajnë materiale informative me njerëzit për përparimin dhe për të ardhmen premtuese të fundit të tyre.
Procesi formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Ande istidad wa qadman ma awadika.
I'm gonna make you mine.
هكذا ينبغي أن تكون الثقة حينما يدرسها الآباء لأبنائهم. واثق في نفسك أنك لم تتعليم وعارف من هو الحشيد على مزرعة تكبر أطفالنا. من هو المهدي؟ ابن الإمام علي العربي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام
Benita. una caratteristica maggiore.
Ah, të bëjnë modotin të shkurtën në hadithit e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ilovetit alaihi sallam për qështë të ndryshme me qëllim që dukone më shumë me fjallën dhe vepër të këtua me asfetën e të kemi shëndër të pështatëshme për jetë në tonë. Këtë emision të i fjallën të përgjithshme më rikën e hadithën dhe historën e ti luftën të ndryshme.
Oh, تحصل على الرضا. كي أستطيع أن أكون ممن يدعو له بالله ويشمل بحياته. كيف أكتب في سجله الأنصار ومن يمثل تفصيلك إلى الملك الإلهي وتشمل برعايته إنا. نستطيع أن نهدي إليه